Шахрияр Адатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Бүгүн 2011 жылдын 15 августы, кептенин дүйшөмбү күнү, кептенин жеми кепешимиди ве орус тилинде перекрёсток программамды эштирмеден азыр күнүн хабарларын диккатыңызга көтөрүлөрүз. Микрофонуңда кардешим Мирдан Тарих.
Салам алейкум, урматтуу тыңдаучулар. Башка хабарларын кабернин кыйсача мазмуну. Муамар Каддафи тараптарларын урушка даярданмага чакырыйар. Дагыстанда 4 адамдын жесети тапылды. Бийликтин кино актёру Шами Капур арадан чыкты. Инде ушул ве бийлик кабарларын толугураак мазмуну. Ливияның лидері Муамар Каддафи өзінің тараптарларына қозылын сұрын көзігісілінді әк шәхірлері азат етмек бойынша көрісі таярлынна чағырды. Бұл ардақы аудиоязы үйірдің телевидинісіне берілді. Сол бір вақытты Ливиядағы қозылын сұрын айтмағын өра. Олар үйірдің ікісаны мөхім шәхір ұғырындағы сөвісті үңі күдісілік қазыныптырлар. Триполидің 50 км күн ұматырындағы Завия шәхірінде шейлі де пайтақтың 80 км күн ортасында ерлесен Гаренді, чакнышкаларың болондығы хабар берілер. Козылыншыларың күн ватыр дағыларда ақым Митбуот векелі Жумай Брахимның сөзлерін өре, олар Триполи аварен изасы үпсіншілікке орларын бөгөтіліп, өңі сүйшіп түрлер. Эмма Ливи хүкметінің Митбуот векелі кісәғарың хем өзлерінің доғылы контролуында дұрындығыны айтты. Сирияда хукуматарчы протесттердин басылып жатырылмагы боюнча кечирилген соңку чаралардан парагат илатынын арасында 32 адамдын өлтүрүлгөндүгүн адам укук коргоочу топорлору хабар берет. Өлүлөрүн агылабы кинарыя Каллата кие шаарында болгондугу айтылат. Бул жерде 24 өрө адам, ошол санда 2 жашты İki hastalığı izazın hem öldürülündüğü vardı mağlumut verilir. Siyerde 13 mün adım Prezident Basar Alesad'ın rejiminin tamamlanmağını talep edip yurdun küçülüründe protest geçirmeye devam ederler. Norvegiyada geçen ay yaşların lagerinde 69 adamın öldürülen Utoya adasında polisi derine barlık işini geçirdi. Sol helakçılığın bulunu 20. yılda payitaht Oslo'dakin partlama amalansırlıptı. Utoya adasındaki bulun vakaları dikiltmek için sol hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alan Anders Breivik'e katnaştırıldı. 32 yaşlı Breivik'in aklı uçusunu aitmeğine göre Breivik hücumları Norvegiyanı sılanmışmaktan halas etmek için edindik bile. Düşündürüyer.
Azat Radyosu.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Түркменистанның вице-премьері Дашыр иштер министрі Решит Мередов Бірлесен Милеттер Құрамасының Европа Ықтыдат Комиссиясы білен қызметташылық мәселелерін масылақташма үшін. Шерде Түркмен-Украин үкі тараппен қызметташылық барады көрілің әтмеу үшін Су айың 15-17 арылымында Женева ве Киева сапар едер. Бұл арады активистілік өркізіма Түркмен президентінің қол қойындығыны ресми хабар агенттік мағлумат берер. Күрттерің автономиясы ұғырында көрешен Күрдістан Ишчілер партиясының, яғни ПАКК-ның Ишчіліндәкі ел басшысы Мұрат Карайырлан Иранның ұслам революция сақчылары тарапындың елі кечірілді. Бұл барыды Иранның фарсабыр агенттігі мағлумат верер. Карайырлан ПАКК-ның дізіміндәкі кінжі мүхім адам хүкімінді қаралар. ПАКК-ның гейдері Абдаллау Джолан болсы әзір Түркеді өмірлік түрмі тұсығылығында сақланар. Соңғы елерді Карайырлан өзінің исасы меркізіне Түркияның серхедіні қолой болын Иранның Кандил дағыларында ерлістіріндігі айдылар. Мағлуматы көрі ол бұй ерден Түркияның территориясында амаласырылжа күзімлер планыстырптыр. Дагыстанның Хасавюрт этравының итегіндәкі бір оғыды 4 адымын жеседі тапылды. Дагыстанның Ішкі істер министрлігінің айтмағын өрі сол адымларын хер бірінің келесіне ярағының оқатылыптыр. Оларын беденлері Баташурт обысында күзіліктен тапылды. Министрлігін берен мағлумытына лайықлықты өлінерің әкілесі. Сұрсанды бір полиция ішкері ерлі ясайзы болыптыр. Адамларын сақсыз аттыры телефонлары қолуйды ақы машин ішінде тапылды. Нетижеде жинайт оғырлық матлаппен амалы ашырылмандығына чалымда шедер. Дерінгөпчілерің тартас хабар агенттігіні айтмағын өре. Адамлар мейданда отырып алкоголь ішкілері чіптір. Бұл мұсылмандарың мүбәрік Рамазан айында ерлі радикал ұсламшыларың қаһарын кетірен болмағының мүмкіндігіне кем дерінгөпчі сөзін ауысты. Kamçatka'da 20 turiste topar polları çeynep öldürün ayı atılıp öldürüldü. Ayı bilin birlikte onun 3 tane ayıcağı hem öldürüldü. Bu arada Azatık Radyosu'nun Kamçatka'daki havaratçası mağlumat veriyor. Hayvanlar korumak bunca yerli daranın aitmağına göre yine ayı öz çağırlarını adımeti bilin imitlendiren bulmağı mümkün. Neticede gelecekte onların adımları hop dürütmeği ihtimaldi. Mumbai'de belli hindi kina aktörü Sami Kapoor 79 yaşında aradan çıktı. O özünün böbürüklerinde yakın yakışlığı sebeple geçinip de kesilhana yerleştirildi. Sami Kapoor yüzünü uğrakkinli filmde Sultan de Cengel, Senyik'e tek yağlı kinolarda hem suratı düşüptü. Hormatı dinleyiciler siz günün hükma varlarının kaviyerler bilen günü fiyerde tanış oldunuz. Biz ödeple şıklarımızı devam ettiriyoruz. Azat'tan tolkunların dağı.